ki player adatlık radyosu. İssalu malik maderli dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 31. oktyabrı, hepdenin düşenbe günü. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülü gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız. Özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Amerika'da demokratik liderler Federal Derin Bürosu'nun başlığının Hillary Clinton'ın şahsi e-mail serverlerine ulanmağı bilen iltişiginin bolmağının mümkindigi baradaki täze e-mailleri derine başlandığını mälim etmegi bilen yurdun kanunçuluğunu bozan bolmağının ähtimaldygyny aýtdylar. Harry Reid 30-njy oktýabrda Federal Derin Bürosu'nun başlığı James Comey'e hat yollap, onun haç aktyny bozan bolmağının mümkindigini aýtdy. Haç akty bir resminiň öz wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp, taýlawlara täsir etmeginiň öňüne alýar. Federal Derin Bürosu'nun direktori James Comey 28-njy oktýabrda prezidentlik taýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat yollap, täze e-maillaryň seljirilendigini mälim etdi. Clinton ve onun saylaw kampaniýasy Federal Derin Bürosu'nun başlygynyň saylawlaryň öňü sirasynda bu maglumat bilen paýlaşmagyny ýitip tanqidlediler. Irak güýçleri Mosul şäherini Islam döwleti ekstremistik toparyndan azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogur tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Raklı harba komandir jeňçilerin ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31-nji oktýabrda şäheriň Gündogur raýonuna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014-nji ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdeniň ahyrynda Şaý harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny mälim edipdiler. Dünýäde 300 million oly çağa juda taksinli howadan dem alýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy, ýagny UNICEF maglumat berýär. Bu çağların 220 milyon oğuluyi Günorta Aziya tebitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün dünya sağlık kurumasının ikrar eden normalarından 6 esti yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aytmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 min çağanın ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri olup duruyar. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin baş redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teröristleri maglumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap maglumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige esasında dengelendigini mälim etdi. CNN Türk Habar Agentliginiň maglumatyna görä, Cumhuriyet Neşeriniň 13 sany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulyň iýulynda başa barmady garwa agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltişigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl veri gözünün anırsında saklanılan siyasetçinin tutsuluk mühlütü yine de uzoldurdu. 72 yaşlı Samandar Kukonov 6. oktyabrda azat edilmeldi. Onun maskalı ağzalarının azatlık radyosuna veren maglumatına göre resmiler Kukonov'un türmedeki düzgünleri bozandığı için onun tutsuluk mühlütünü yine de 3 yılın ve 5 günün koşulunduğunu mealim ediptirler. Kukonov 1993-nji ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýte gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan tebitindäki Suwda merkezinde uluk partladyldy. Wakada azyndan 8 adam öldi, başga da 30 goly yaralandy. Hurriye etrafına edilen bu hücum, Islam devleti jeňçi toporunun elindeki Mosul şäherini azat etmek boyunca alınıp barilen tagallaların yaywanlandırılan dövrüne gabat geldi. Rusiyanın häzirki çylyny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktyory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogaldy. Keselhana resmileri Zeldinin soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Хабарлар күнделегімізде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 1 ноябрьде Түркменстанның президенті Москва барияр. Бұл арада Дашары ішлер министрлігінің 28 октябрьде Яйрадан бейаннамысында еділер. Ема бұл сапарвлен бағылы қошмытшы мағлумат берілмер. 2001 жылдан вәрі Москва бармадық құрван ғұлберді Мухамедовың хәдір кі сапары неме бағылы болып білер. Орсетлі білермен Орсетің сияты барлығылар институтының аналитігі Аждар Гордов Түркмен президентінің Москва сапарыны екі юрдың арасында ғаз сеудасының ұзақ мүхлетлейін еттір Мағы Түркмен Оған серкедіндегі хопсулың ярамадылашмағы өй Түркменстанды етіп келіян президентлік сайлауылары өлен бағылаштырияр. Сиясы білермен Аждар Гурдов Азатлық радиосына шейлі күрін верді.
Бұл сапарың Түркменстанның баштан кешіріян ағыр ықтысады күйіншіліклары өлен бағылы болмауы